seda verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim, mənim Rəbbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
Hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər. Allahın amanında.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusu ölkənin mənafeyini qorumaq üzrə hazırlıq və iqtidarın zirvəsindədir. İran istehsalı olan Kova-İran Bərəkət vaksini koronavirusun delta iştəm üzərində də təsirli olması sübut edildi. Azərbaycan Respublikası qoşulma mərəkatının get-gedə artar əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayır. Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro maliyyə yardım ayırdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun şimal-qərb qərargahının komandanı təkid edib, İran ordusu ölkənin mənfəətlərini qorunmaqda ən yüksək hazırlıq şəraitindədir. Ayrayıbının məlumatına əsasən, briqada komandanı Əli Hacilu deyib, İran İslam Cumhuriyyəti ordusu ölkə mənafeyini müdafiə etmək üçün tam qüdrətlə ən yuxarı səviyyədə hazırlıqdadır. Briqada komandanı Hacilu artırıb, İran ordusu hərbi bilik və orqanlaşdırma üzrə digər dünya hərbi təşkilatlarına da ülgü və örnəkdir.
Tehranın Tibb Elmləri Universitetinin elmi heyətinin üzvü vurğulayıb ki, araşdırmaların nəticələri Kovo-İran bərəkət peyvəndinin koronavirusun mutasiya edilmiş delta iştəm üzərində təsirli olduğunu göstərir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Tehranın Tibb Elmləri Universitetinin elmi heyətinin üzvü Kovo-İran bərəkət peyvəndinin klinika testini nəzarətçi Məhməd Rıza Salihi deyib ki, bu vaksinin koronavirusun delta iştəm üzərindəki təsirliliyi dəyərləndirilib. Kovo-İran bərəkət peyvəndinin birinci və ikinci mərhələlərində iştirak edərək vaksinasiya olunmuş şəxslərin koronavirusun delta iştəmi qarşısında təsirli miqdarda anticismə malik olduqları müəyyən edilib, deyə Salihi bildirib. Tehran Tibb Elmləri Universitetinin elmi heyətinin üzvü həmçinin deyib ki, ilk İran vaksini bundan qabaq da İngiliz və Cənubi Afrika ştamlarını məğlub etmişdi və biz hal-hazırda bu barədə məqalə işləyib hazırlamaqdayıq. Salihə vurğulayıb ki, bu peyvəndin kütləvi şəkildə istehsalı prosesi sıçrayış götürməkdədir.
Qoşulmama hərəkatının təməlində sülh, multilateralizm və qlobal həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi dayandığından mürəkkəb qlobal çətinliklər hərəkatımızın əhəmiyyətini daha da artırıb. Bu fikirlərə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin onlayn formatında aralıq konferansında video formatda çıxışında deyibdir. Azəri politoloq Elşən Manafov Sputnik Azərbaycana deyir ki, bir qütbü olmayan dünyada bloklara qoşulmayan dövlətlərin dünyada gedən proseslərə təsir imkanları kifayət qədər artıb. Bu təşkilat BMT-dən sonra ikinci mötəbər qurumdur. Bu təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin mövqeyi dünyada gedən proseslərə kifayət qədər təsir imkanlarına malikdir. Azərbaycanın təşkilatla münasibətləri milli təhlükəsizlik maraqları kontekstindədir, qurulubdur. O, artırıbdır.
Bugün artıq dünya bir güclü deyil, bir güclü olmayan dünyada bloklara qoşulmayan dövlətlərin və ümumiyyətlə bu qurumun özünün də siyasi çəkisi və ümumən dünyada gedən proseslərə təsir imkanları kifayət qədər artıb. Bu mənada əlbəttə ki, Azərbaycanın da təmsil olunduğu və bugün müəyyən mənada sədarətli etdiyi bu təşkilat tərəf etmək lazımdır ki, BMT-dən sonra dünyada İkinci mötəbər təşkilat. Bu dövlətlərin mövqeyi ümumən dünyada gedən və dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində gedən proseslərə kifayət qədər təsir imkanlarına malikdir. Azərbaycanın bloklara qoşulmayan hərəkatına üzv olmasından sonra Azərbaycanın bu qurumla münasibətləri, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları kontekstində qurulmuşdur. Azərbaycan bildiyimiz kimi elə bir bölgədə yerləşir ki, ayrı-ayrı güc mərkəzləri Azərbaycanı müəyyən hərbi siyasi bloklarda görmək istəyirlər. Deyək ki, NATO-nun da və ya Rusiyanın patronajları altında yaranmış kollektiv təhlükəsizlik müqayisə təşkilatının da mövqeyi məhz bundan ibarətdir. Azərbaycan isə bloklara qoşulmayan dövlətlərin qurumuna üzv olmaqla əslində bu iki hərbi siyasi güc arasında münasibətlərdə subordinasiyanın saxlanılmasının vacibliyini bəyan etdi. Bu, bir növ Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsinin bir tərəfdən qarantıdır, digər tərəfdən Azərbaycanın enerji siyasəti kimi Azərbaycanın xarici siyasəti də çox vektorludur. Və bu siyasət Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzləri arasında özünün milli təhlükəsizlik maraqlarından çıxış edərək əlbəttə manevrləri etməyə imkan yaradır və zaman da göstərdi ki, Azərbaycanın bu blokda təmsil olunması və bu blokun imkanlarından istifadə etməsi zamanında vaxtı yetişəndə Azərbaycanın dövlət və milli təhlükəsizlik maraqlarına işləyən ciddi bir faktor oldu. Bu gün də Azərbaycanın bu blokda təmsil olunması Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzləri tərəfindən olan müəyyən təzyiq və təhdidlərin qarşısını almasında açıq etiraf etmək lazımdır ki, siper rolunda çıxış edir. Azərbaycan istər bu blokda axırında təmsil olunmuş dövlətlərlə, istərsə də blokun özü ilə iki tərəfli və çox tərəfli münasibətləri inkişaf etdirməklə bölgədə sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunması işində maraqlı olduğunu bir daha bölgədə maraqları olan beynəlxalq güclərə bəyan etmiş oldu.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel şənbə günü Ermənistana səfər zamanı Ermənistan baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan və prezident Armen Sarkisyanla görüş keçirib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Nikol Paşinyanla görüşündən sonra Avropa İttifaqının Ermənistana 2 milyard 600 milyon avro çərçivəsində maliyyə yardım edəcəyini deyib. Avropa İttifaqının həmin yardım paketi ayırması, bunun müqabilində isə Azərbaycana cəmi 150 milyon avroluq yardım nəzərdə tutulması Azərbaycan ictimaiyyətində bir çox suallara səbəb olub. Bir çox ekspertlər bunu ikili standart yürütmək kimi bildirir, lakin ekspert Nizami Bəy Dəmirlinin bu haqda başqa fikirləri vardır, bərabər dinləyək.
Mən bunu ikili standart hesab etmirəm. Hər ölkənin öz inteqrasiya yolu var, öz xətti var. Hesab edirəm ki, Ermənistan həm də parlament respublikasına keçid edərək, həm də müxtəlif institutlaşmalarını, yəni vətəndaş cəmiyyəti və digər institutları əslində Avropada daha cazibədar görünür. O baxımdan Ermənistan təcavüzkar olsa da, Avropa Birliyi ölkələri onun inteqrasiyasını vacib sayırlar və Rusiyadan uzaqlaşdırılması üçün müəyyən təşviq edici addımlar atırlar. Hələ ki, təəssüf ki, bizim ölkə ilə bağlı belə addımları biz görmürük. Dediyim ki, bunun köklü səbəbləri var. O, məşhur türk misalında olduğu kimi ağlamayana məmə verməzlər. Ermənistan həmişə özünü ağlayaraq göstərir və müxtəlif qurumlardan müxtəlif yardımlar almaqda davam edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İraqın media qaynaqları Amerika PUA'larının Suriya-İraq ortaq sərhədli yaxınlığında hücumundan xəbər veriblər. Sabirin News Telegram kanalının məlumatına əsasən, Amerika işqalçı qüvvələri Suriya və İraqın sərhəd bölgələrini PUA hücumuna məruz qoyublar. Bu hücumlar nəticəsində Əşr-i Şəbi qüvvələrinin bir avtomobili məhv edilib. Məlumata görə bu hücumun heç bir insani tələfatı olmayıb. İraqın Həşr-i Şəbi komandanlarından olan Tariq Əl-Əsəl deyib, hədəfə məruz qalmış avtomobil Həşr-i Şəbi qüvvələrinə ərzaq daşıyırmış ki, Amerika qüvvələri tərəfindən hədəfə məruz qalıb.
Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin İnsan Haqları üzrə Nazirliyinin başçısı təkid edir ki, təkvirçi qruplaşmalar Amerika dövlətinin siyasəti və senarısının bir parçasıdırlar ki, bundan öncə İraq və Əfqanistanda da ona şahid olmuşuq. Əliyyət deyiləmiş Ənbə Günəl Məsirə telekanalına müsahibədə deyib ki, Qırmızı Xaç Təşkilatı Əlbəyza vilayətində əsirlərə qarşı son cinayətdən sonra sürətlə hərəkətə keçməlidir. Bu cinayət ilk dəfə deyil ki, baş verir. Əbdeyləm əlavə edib ki, Ərəbistanın və əmirliklərin rejimləri Əlbəyza vilayətində yəmənli əsirlərin edam olunmasının amilidirlər.
Siyonist şəhərcik sakinləri öz xəbitçəsində hərəkətlərinin davamında Məscid-ül-Əqsaya hücum ediblər. İranın məlumatına görə Siyonist şəhərcik sakinlərindən 400 nəfərdən çox Siyonist rejim hərbçilərinin dəstəyi ilə bazar günü səhər çağı Məscid-ül-Əqsaya hücum çəkiblər. Fələstin qaynaqları elan ediblər ki, Siyonist rejim hərbçiləri bir gənci Babol-Əsbat bölgəsində döyərək yaxalayıblar. Digər tərəfdən Fələstin müqamət qrupları qəza zolağında Siyonist rejimə xəbərdarlıq ediblər ki, Məscid-ül-Əqsaya hər növ təcavüz cavabsız qalmayacaq.
Bazar ertəsi günü, iyul ayının 19-u Zilhəccənin 8-də Sərçağ şəhər vaxtla saat 3:45 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:26 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:47 dəqiqədə günorta və saat 20:23 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Viyana müzakirələri İranda yeni dövləti gözləməlidir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi mavinin nüvə müzakirələrində İranı təmsil edən heyətin rəhbəri Seyid Abbas İraqçı bir tweetdə yazdı, Viyana müzakirələri İranda yeni dövləti gözləməlidir. İraqçı həmin tweetində yazıb, bir keçid dövrünü yaşayırıq və Tehranda bir demokratik qüdrətin keçdinə şahidik. O əlavə edib, aydındır Viyana müzakirələri İranda yeni dövləti gözləməlidir. Bu, demokratiyanın vacib şərtlərindəndir. Universitet müəllimi Rıza Zəbihi Viyana müzakirələrinin təxirə düşməsi haqda deyir. Müzakirələrin 6-7 dövrü arasında müəyyən təxirlər əmələ gəlib, bu da hazırki şəraiti nəzərə alaraq adi bir məsələ hesablanır. Rıza Zəbihi müzakirələrdə əmələ gələn təxirləri qüdrətin keçidi və daxili müzakirələrə bağlayaraq deyib, bütün siyasi quruluşlarda qüdrətin keçidi həssas məsələdir və vaxt aparır. Bəlli olan əsas məsələ bu ki, İran İslam Cumhuriyyəti dövlətlərin dəyişməsi ilə belə daima beynəlxalq öhdəliklərinə əməl edib. İranın seçkin prezidenti Seyyid İbrahim Reisi də bütün sanksiyaların ləqvindən əlavə qarşı tərəfin öhdəliklərinə sadiq qaldığı təqdirdə İran İslam Cumhuriyyətinin öhdəliklərinə əməl edəcəyinə təkid edib. Odur ki, müzakirələrin prinsipləri və hədəfləri haqda heç bir fərq görünmür. Əlbəttə, yanaşma tərzi və bir sıra təfərrüatda fərqlər əmələ gələ bilər. Amma indiyə də Amerika haqda şahid olduğumuz əsas məsələ bu ölkənin öhdəliklərinə sadiq qalmamasıdır. Trumpın hakimiyyətdən getməsi ilə ABŞ-ın bu mənfi əməlləri daha da şiddət almağa başlayıb. Bu mənfi əməllər hələ də davam edir. Biden dövlətinin nüvə razılığını, İranın raket proqramları və regional siyasətlərinə düyünləməyə çalışır. Təbii ki, bu da nüvə müzakirələri formatına sığan deyil, amma ABŞ müxtəlif yollarla həqiqətləri pozmağa cəhd göstərir. Hətta ABŞ dövlət katibliyi Seyid Abbas İraqçının tweetinə rəqsədə iddia edib İran müzakirə barədə əmələ gələn hazır ki, çıxılmazlıqdan boyun qaçırır. Bu iddialar həqiqətən də boş şeydir, çünki İranı Viyana müzakirələrində təmsil edən heyətin rəhbəri Seyid Abbas İraqçı müzakirələrin 6-cı turundan sonra müzakirələrin gedişatı ilə ilgili olaraq Əl Cəzirə televiziyasına müsahibəsində deyib, Viyanada müxtəlif mövzularla ilgili çox yaxşı nəticələr hasil olunub və inanırıq ki, razılığa çox yaxınlaşmışıq, amma müzakirə olunası çox mühüm mövzular da var. Bütövlükdə demək olar, nüvə razılığını bərpa etmək bir siyasi iradiyə bağlıdır. ABŞ İrana təzminat ödəməsin deyə bəhanələr gətirir. Bir sıra müəyyən amillər, xüsusilə ABŞ-ın daxili təzyiqləri nəticəsində əmələ gələn qeyri-ciddi rəftarlar müzakirələri təxirə salıb. İran öhdəliklərə bağlı qalmaq üçün ABŞ tərəfindən hüquqi təzminatlar almağa çalışır. Amma Amerika ilə Avropa bu haqda etimadlar pozulsun deyə İranın müdafiə iqtidarında mühüm göstərici sayılaraq nüvə razılığına heç bir dəxli olmayan Tehranın raket proqramlarını diyaloglara daxil etmək istəyirlər. Trump dövründən yadigar qalan qeyri-nüvə sanksiyaları niyə də öz həllini tapmayıb. Bu da o deməkdir ki, ABŞ rəsmiləri üzdə İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətlərinin məqlubiyyətinə etiraf edirlər, amma eləcə İrana qarşı təzyiq linkini faal saxlamağa çalışırlar. Hər halda müzakirələrdə əmələ gələn təxirləri elə bu məsələyə bağlamaq olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
عظمت انتخابات قدرت انقلاب رو نشان داد.
Seçkilər böyük bir məsələdir. Seçkinin möhtəşəmliyi inqilabın İslam dövlətinin qüdrətini nümayiş etdirdi. Biz bunu diqqətdən qaçırmamalıyıq. Dünyada aparılan təbliğatda ölkəmizdə baş tutan seçkilərlə bağlı dünya mediasında gedən fikirlərdə özünüzün də gördüyünüz kimi bizim seçkilərimiz barədə daima danışırlar. Bu məqama əslə toxunulmur. Qətiyyən qeyd olunmur ki, bu seçkilər dövlətin qüdrətini nümayiş etdirir. Dövlətin bacarığını qəlblərdə özünə necə dərin yer etdiyini göstərir. Adətən bunu demirlər. Amma bu bir reallıqdır.
Mərdumi ki, payı sənduqayı rəy amədən
Seçki məntəqələrinə gəlmiş insanlar kimə səs verdiklərindən asılı olmayaraq, hamısı müştərək şəkildə bir işi həyata keçirdi. Bu müştərək iş olduqca dəyərli bir işdir. Bu işi görmək və dünyada göstərmək lazımdır. Həmin müştərək iş dövlətə etimad etmək, İslam dövlətinə olan etimadını ifadə etmək idi. Düzdür. Hərə birinə səs verdi, amma hamı müştərək bir iş gördü. O müştərək iş İslam Respublikasının qoyduğu o seçki qutusuna İslam Respublikasının konstitusiyası ilə tənzimlənmiş bu mühtəşəm hərəkata etimad etməkdən, ölkənin icra edici hakimiyyətinin rəsmisini seçmək üçün bu prosesə qoşulmaqdan ibarət idi. Bu olduqca önəmlidir.
İnkarı müştərək rumu xarabış nəkonim.
Xalqın Müştərək surətdə həyata keçirdiyi bu işi zay etmək lazım deyil. Hansısa sözlər və mülahizələrlə bu müştərək hərəkatın əsasını körləmək yaramaz. Bu çox önəmli bir iş idi. İran xalqını iki yerə ayırıb, bəziləri bu məsələyə bəli və ya xeyr deyib demək doğru deyil. Xeyr, cəmaat yalnız gəlib və doğru bildiyi şəxsi seçib, insanlar arasında bölgü aparmaq nəyə lazımdır? Diqqətli olmaq lazımdır ki, İran xalqının həyata keçirdiyi böyük və müştərək bir işin içindən bu kimi bölgülər, çəkişmələr çıxarılmasın.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Kado da almışam, Edward. Edward, kado almışam. Edward, istəməyəsən biləsən sənə nə almışam?
Uşaq döyürəm ki, məni keçlə, kado ilə arladasan.
Mən təsmin tutmuşam ki, baham gedək misafirətə.
Və işin necə? Pərvəndələrin? Onları təh qoyacaqsan?
Əlimdə bir dənə ağır pərvəndə var. Onu qutarandan sonra baham iki həftəli müsafirətə gedəcək.
Ooo! Qətlidir?
Nə mənə?
Əlimdəki ağır pərvəndə.
Edvard, Edvard. Şayəd qətldən də ağır.
Nə mənədir?
Bu sözləri boşla. Gəl özümüzdən danışaq. Hop.
Demədin əlindəki pərvəndə nəyə cürədi?
Sənin ki, mənim şoğlumdan azıqın gəlir. Niyə moştaxsan işimə görə danışaq, hı?
Tikrarı sözlərdən xoşum gəlmir. Həyəcanlı sözdən xoşum gəlir, həyəcanlı.
Edward, vaxt çoxdur. Sonra həyəcanlı sözlərdən də danışarıq. Elə bil ki, sənin yadından çıxıb, günləri sənin təvəllüdündür. Edward.
Məsələn, sənin yadında idi, hı? Mütməinləm sənin yadında döyür idi. Əlbəttə daim ələ mühümdür. Xob, deyidiz.
Nədən?
Əlindəki pərvəndədən nəyə cürədi? Haçan qutaracaq?
Hətman muştaxsan ki, bu pərvəndənin işin tez qutaram və gedək misafirətə, düzdür? Edvard, qulaq asma. Bu pərvəndə oğurluq pərvəndəsidir. Sərqat.
Oğurluq? Haranı yaparıblar? Bancı ya...
Bu oğru ya birisi oğrularından fərq eləyik.